У добрым возе нават брыдкі, купіце ў цыў маку фрыткі, у мерцедэсе на патэлі будуць мець чаго не мелі.
Нават брыдкі, купіце ў цыю маку фрыткі.